kun Radio ni Sagale America ti. Radio ni Sagale America sambata fitil batagalgala sa'ati lama folakkada qabe amma sa'ati saditti saganta afaan oromo satellite nile satirati tamsasu amma jalqab. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya akkam ooltan. Sagantaa keenya xumura torbanii harraa keessatti akkuma barame tamsaasawwan keenya torban darbe kana keessaa harra dilbata amajjii 31 bara 2021 jennee affilanne qabannee dhihaannerra. Amma xumura sagantaa keenyatti na wajjin turaan affeerraa kiyyaa keessummeessituun keessan harraa ani Tigist Gammeeti. Gara qophiiwwan itti ceena. Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkal keessatti qixxeeloltoota mootummaan ABO shanee jedhee waamuu fi humnoota kaan deeggaruudhaan namoonni shakkaman kaan oggootaaf kaan immoo ji'ootaaf hidhamanii turan wabiidhaan gadhiifamu isaanii warra bahan keessaa nutti himaniiru. Namoonni ammallee mana hidhaa keessatti hafan akka jiran immoo maatii keessaa dubbataniiru. Itti gaafatamaan sabquunnamtii waajjira abbaa langaa waliigalaa federaalaa obbo Awwal Sulxaan namoonni gocha yakkaan shakkaman baay'een manneen hidhaa naannoo Beenishaangul Gumuz keessaa mirga wabiitiin hikkamuu dubbatanii warri hin hikkamnes yakka mirga wabiin kennisiisneen waan shakkamaniif akka ta'e ibsaniiru. Guutummaa gabaasa kanaa Naakoor Malkaatu kamisa darbe nu erge kinooti.
Naannoo Beenishaangul Gumuz godina Matakkalitti waggoota 2-3 darban keessatti rakkoo nageenyaa godina Matakkal keessatti uumamaa ture walqabatee namootni hidhamanii turan 614 mirga wabiitiin gadhiifamuu isaanii godina Matakkalitti kan dhaabbate bulchiinsi komaanda poostii tibba kana beeksisee jira. Namoota gadhiifaman keessaa sababa nageenyaa isaaniif yaaddoo qabaniif maqaan isaanii akka hin caqafamne kan gaafatan ragaa shakkii akkaa tokko malee yeroo 6-7 ta'uuf mana hidhaa godina Matakkal magaalaa Gilgal Balas keessatti argamutti hidhamanii turuu isaanii dubbatan. Sababa ittiin hidhamanii fi yeroo ammaa kanas haala kamiin akka gadhiifaman ilaalchisee akkas jedhu namni kun.
Shiftaa nyaachisaa jirtu, shiftaa wajjin walitti dhufeenya qabdu, ABO shanee, booleebbaa, waatii jedhanii hidhaan laga bayaa kan akka inni galma hin jeenyeefis immoo isa kana karaa garbisuudhaafi yaadii guddaa godhaa jirtu, fokkacha mootummaafi yaadii godhaa jirtu. Himata shan wayiidha kan isaan irratti bananii. Amilee 18 qabnee amma gaafa 30 achi namni naannoo keenyaa kan hin dhageenye. Qaabiyyaa poolis qaabiyyaa irra noonooti naate naannoo ji'a 2 kan hidhametti jira. Utuma harramaa beektiin gadiini. Achirrattis immoo dhukkubsannees immoo mana yaalaa kan dhabu hin jiru amma guyyaan irraatti firde beekii tuun deebiini. Beenga jadhii yookaan ammoo gaaluma godina Matakkalaa kana ilaallateeti federaalaa baqaamni dhimma kana hordofee namoonni karaa nagaa hidhamanii akkasitti hidhamaniis immoo gaabbii kan dhabanii tuun kasataniini ji'a 7 kan ga'anii waggaa 2 kan ga'anii saafuun gadhiifamuu qabaatu amma guyyaa 8 jedheetu amma deengaddaa gaafa dhala guyyaa 14 waamaniitu waan bararraa nama 73 waamanii nama 73 kan hundumaa gadhiisaniiru bulanirraa akkama kan waamanii gadhiisaniiru dhibaatii fi gaafatuma kan waamanii immoo dhibaatii keessaa nama 21 kasatamu jedhanii.
Haala kamiin isin gadhiisan mee maal jedhanii isin gadhiisan?
Waan gidduu dubbatan akkasuma hangajaajii tokkotti irra isaanii irratti hin argamiin akkasumatti shakkamanii ta'ee nama shakkamtuuti. Garuu yeroo waamanii naa abbaa murtii bira danda'u garuu abbaa murtii immoo 4,000 kan nuti bifa bifti 4,000 kan gadhiisan. Biyyee nuyi dhabnu lafa dhagaa biyya nagaa hidhamnee erga ji'a 2 immoo garuu maatiin ijoolleen kan jalaa dhumanii maatii manaa kan jalaa jeeffamtee mana tokko maatii shan kan dhabee jira namoota hedduu kan hidhamee jiru. Isaa jalaa gubateera. Qonnaan inni qotamee michee sassaabame jalaatii akka jirutti gubateera. Isa kaan yeroo akkasumaadhaa aramaa hin aramamne walakkaa karaa baay'eedhaan miidhaa guddaatiin irra gaheera. Namallee qabneerra maatii qabneerra nuti jecha.
Rakkoo nageenyaa godina Matakkalitti ji'oota darban muraasa keessatti uumamaa turanii fi ajjechaa namoota nagaa irratti raawwataa ture walqabatee sababa tajaajilli geejjibaa addaan citee jiruuf gara maatii isaaniitti deebi'uudhaaf rakkachuu fi dhimma kana bulchiinsa komaanda poostii godina Matakkalitti himatanii deebi'ee eeggataa jiraachuu isaaniis dubbatanii jiru. Kunosoo kanaan jiru mootummaan hidhattoota ABO shanee jedhee waamu isaan immoo waraana bilisummaa Oromoo ofiin jedhanii fi qaamota hidhatanii Beenishaangul Gumuz keessatti socho'an kanneen biroo deeggaruutiin shakkamanii namoota hidhaman keessaa hidhaarraa kan hin gadhiifamne illee jiru jedha dargaggoo Malkaamuu Dabaloo. Abbanisa, Abbagada Dabalo Merga, Ergay Amani, Jetorbatos, Namotei Kamanfanani Kam Nijat Amal Kamun.
Amal Nanuja Torba Kamach
Fager. Isatimuid Amanijur.
Bilgan Venice.
You met Nidatibaname?
Manam Nema, you are Kasman, the Namago, and Yafatipan Torbat.
Malgos and Janik Avanid and Abaki.
Erodura, Snitchani Kalava, Mata Mangister Tata Masiti, Mafankramangsti, I see Yadaniro.
Kanada dapat kan. Wang kan, wang rut merkani suraga mungkin desa ni mana murti timah tapan ni hari sana tim. Beraga agi senjara?
Jero, ama ina wang masuk kanjero.
Ama abang ke alam malik isi terkam wujud.
Ama abang ko silu masa bukusa tara agi sini ya kaba. Orang cici rana mana mau buta dan anu di tempat itu ko gawu dumtu nama buta bukusa ko ba ada ada
kau. Iyalid afumui ya mani fiwa kitiya nama jero.
Nisa ya masih jero. Ergan dapat suka bu, woyo koratani bawah cecah koratamuna. Gerumah mainati krisi masuk ke mana nak insan nak kasi damai
jiran. Wahai namuta, nanu bini shangul gumus mana ida agud nama takal kisah gad ifa manifi namuta ingat ifa nijecun misen sotamati kisah agitoku komiratir eh sajalan ilalcise. Anggota komisi polisi nanu bini shangul gumuzifi abal anggawali kelana nicatif rade David ambil bilus sahabat imici bulcinsa komando posti lalatuf. Isanin gafat ajaran. Enyati mumem nistrai tupia abiyya madin kan hundaifi godina matakaliti nama bulchinsa komando postik inde sajaran Lieutenant General Asrat De Niro kuyota sadan darbanif bilblan rade David Anargachur afyalingo ni milkofne. Imu makanarati kan gafataman itti gafataman sabkunnamti abba langawali galafit rala obbo awwal sultan nanno benishangul gumuz manayda godina matakalikisa namota hit arra hikaman ilalchise akas jedani jiru
yandangu bezabaku tsuyetere yaru yawan sawochu gurdu batakale bojet satwar malat na honichi bekide zekato masajan karababacho
tukuntuku namota polisi tinkawani daman yekeyretu waner matani fi jechu mitita seram gulkulai namota ragan rattin yanni wobiti nakagaddi fumanta sifama yukan adim sihiman naisani saddanjite halitin gaddi fumanni jira kanafu godina matakaliti jette lakobsete amma jagaste isaul yukan gadista udanda yeronomot nikunnen gadifaman abana langa qorando policy walin tasanin yekaitin nemot nikun shakkaman ratti kallati uman hirmanna kin qanne mirkanai yeroadim si qorando isa adjetu yukanmo yekitin shakkaman iqabaman mirgawobi kan in orkisisne tawu irga mirkanai boda Milki wabi sani game, manaid an alatani, abban alanga, genbe isani vet, hangamurto kinuti, akait aki sain turle, yadame, kan gat ifamani. Jadan. Namotin gat ifamnefi, iram makana, matin isani akin gat ifamne, retti komit e sajran lachses, sabang gat ifamnefi roibsan, obwa wala kasjuru.
The current life you know today, the mara, the crowd should mat pat, but the next thing, what you need to pat the wish.
Namun ni mana ida kisah tafanam mo, hujung koran nok ketifufu, akasumas yakitin syakaman yukan rawatan, mereka wabitin akagat ifaman kaniniyam nitee, imisani garamunumuti takadakuf kamurtaeta. Namun ni mana ida kisah jiran, rakofaya kawat cumanu, yukanam mo hidamaniu sojrani ukup sacuran dau. Namun ni kunen yalia kargatan gochuturan dauwale. Ukup setani rujadame akai atiket ifaman intas famu. Mirga wabi tinu gadid ifamu daf ulaga gutu kabu. Ibamani rujadamani mirga wabi tinin gad ifamani adem sihiman nasirai sanis adan chatu indandawu. Jadan. Nanu bini shangul gumuz godin matakal anu lega ragara ki sati sababa halilawan hit attotin rawatatranin Lubul lam milena gaya dukan darbe fi kana awal kabate hanggotni ajecha kana kisa harkak abujat amani shakkaman to atamani juru namotni head duni sid amun niada tama radio segala Amerika fna kormalka amburra.
Anak gaya fajar tan sambata fi dilbata satelaiti dan under book opi radio ni segala Amerika segan tafan romoti. Agi fatu takenya mamu gara gabasa robi darbe tamsafa meturetan. Sin Davis. Nan no tigra kesa tikar karsilu bolchu atatamana kojetamu anangu gaddi sajiran Ethiopia ambassador in United States Mike Rayner yadachi saniru karabratin sochin lolton ertrana no tigray keset gigge sajiran anisan yaddes tawantukan ambassadorichi gochi gun hatatmana kadabatu gafachu ittifufna jedaniru ambassador Rayner dabaludanis waran tigray keset gigge fame tokumabulchin sabiye ofitifi nageñyo matasaik suuda fitigafataman qabu motuma federalatif lola hidanno kararatti undayan seran ala giddutti ta'u ibsaneru gabas askender freuf tujube hora
akkala kobse etiopia jalabulti jijirama biyetti garafin vinne kadakan wogota sadan darbani etiopia ambassador america ta un kan tajajilan michael rayner why siyasa etiopia ademsa jijirama walta jigara gararatti dubbata katuran dubbima biyesani ta udan bekamu mutannon sani kan yero eraf kan afrika kesa ogganu tasani dabalate akka farfam begamejira wajira ministry imala united states itana ministry imoti afrika katanti bornaj sada sabarakuma lama fudatok inna ethiopia dawotan tuta oduf ibsakennanin rainer ambassador filatamanu ta afrika kesa qamnu jedaneru ambassador rainer torbe turtisani ethiopia tumrani debuf qopira jiru kalesa sabahe male filataman walin kan wal organis nagad amusani kan ilal suran ture waran sananno tigray dabalate imoti heddun ka ani turan biyisani lammi won lama waran sa tigray ke zattermatan adda baste kan ilal tuta ulle ibsaniru
mar in my early days here as I alluded to earlier we tried to foster a sense of
waran sa sanarat kan ermatan qamoti laman qitya kan ilal drumanu ifagone jirra inni tokko tokkummaa bulchiinsa biyyattiif nageenyi uummatasaa eegsisuuf itti gaafatamni kan irra jiru mootummaa federaalaa inni kaan immoo hooggaa hidhannoo irratti kan hirmaate ture jedhan. Haa ta'u malee waraansi bayii gaarii akka hin qabaatin ambaasaaddarichi kun dubbataniiru.
There's never a clean aftermath to war. It always has an
waraansi boodi yoomiyyuu taanaan qulqulluu ta'een beeku yeroo mara jeeqamaa ta'a. Akka carraa ta'e amma sadarkaa sanarra jirra. Akka United States qiyyaafati keenya sanarratti keessumaa nageenyaaf mirga namaa kabajamuusaa mirkaneessu fedhiin bu'uuraa guutamuu mirkaneessu kan amma jiru caalaa rakkoon sun kan naannoo akka hin taaneef naannoodhuma rakkoon uumametti akka inni dhaabbatu gochuudha jedhan. Biyyi isaaniis rakkooleen waraansa sana booda uumaman kan isee yaaddesse ta'ullee ambaasaaddarichi ibsaniiru.
Any government has the right and the obligation to defend itself against armed insurrection. I
want
to be clear on that point.
Qabxii kan irratti ifa gochuun barbaada. Ilaalchi koof kan mootummaa an bakka bu'ee haala waraansa boodaa kan amma jiru irratti kunis haala nama gaddisiisuun fedhii gargaarsa namoomaa yeroon isaa dheerataa dhufe ajjechawwan dhiittaa mirga namaa hookara saala irratti hundaa'eef gochaawwan bakka adda addaatti raawwataman ilaalchisee qaamotiin gama sosso'aa jiran itti gaafatama fudhachuu dhabuu isaaniiti jedhan. Keessumaa gargaarsa namoomaa saffisuu akka qabu ambaasaaddar Rayner yaadachiisaniiru. Baatii sadii booda gargaarsa namoomaa naannolee akkaan miidhaman haala quubsaa ta'een utuu dhaqqabu argaan jirru. Jaarmoliin gargaarsaa kan Itoophiyaas ta'e kan sadarkaa addunyaa ummata miliyoonaan lakkaa'amuuf dararaa keessa jiruuf gargaarsa namoomaa gochuuf akka danda'anitti hatattamaan carraa guutuun kennamuufi qaba jedhan. Ambaasaaddar Rayner ibsa isaanii keessatti loltoota Eertiraa Tigraay keessa jiru jedhame ilaalchisee kan tuqan qabu.
Sochiin
loltoota Eertiraa kan Tigraay keessaa nu yaaddessuu itti fufeera. Kun hatattamaan akka dhaabatu waamicha gochuutti fufna. Ajjechawwan hookkara saala irratti hundaa'eef hiittaa mirga namaa ilaalchisee gabaasaalee qabatamaa ta'an irratti Tigraay akkasumas bakkawwan matakkalfa fakkaatan keessatti qorannaan loogii irraa walaba ta'e akka geggeessamu gaafanna jedhan. Yuunaayitid Isteetsiin dabalatee qaamotii sadarkaa addunyaa loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii ilaalchisee odeeffannoo isaan ibsan mootummaan federaala Itoophiyaa haalaa tureera. Ambaasaaddar Rayner ibsa isaanii keessatti torbe marii hoogganoota Itoophiyaa waliin geggeessuullee eeraniiru.
So I had a wonderful conversation with the president who continues to
haala ajaa'ibaan dadammaqsaa katuran pirezidaantitti waliin marii gaarii geggeessanii jirra. Isaan hooggantuu fageessanii yaadaniif nama jajjabeessanii yeroon as turetti isaan baruu danda'uun anaaf kabajaa dhugaati. Marii torbee kana geggeessine dabalate yeroo mara yeroo naaf kennu turan gama muumicha ministeeraatiinis yeroo kennuu gama laaleen na arjoomaniiru. Isaan waliin illee torbanneen lamaan darban mari'annee jirra. Hagam nama of jaallatu akkan ta'e hin beeku. Sababiin isaas muummicha ministeeraa biyyaa yeroon isaanii hedduu qaalii ta'edha. Garuu utuun hin deemin dura isaan waliin mariitti dabalaa yoon qabaadhe nan jaalladha jedhan. Sirna guyyaa kaleessaa embasii Ameerikaa keessatti geggeeffame irratti ambaasaaddar Reynar gaaffii gaazexeessota biraa dhiyaate adda addaaf deebii kennaniiru jechuudhaan Iskandar Fireew Finfinnee irraa gabaaseera.
Dhaddachi obbo Jawaar Siraaj Mahammad Faa yaada himatamtootaa caqasuudhaaf roobi darbe kanatti beellamamee ture addaan citee beellamni biraa kennameera. Sababni isaas maatiin hidhamtootaatiif namoonni dhaddacha hordofuudhaaf argaman uffata keelloo uffatan jedhaman akkan seenne dhorkamuudhaa fi isaan keessa kaan hidhamuu himattootarraa komeen waan dhiyaateefii jedhame. Manni murtiis rakkooleen gaafsan uumaman furamanii dhimmicha laaluudhaaf akka lakkoofsa Itoophiyaatti gaafa amajjii 27 bara 2013 dhaddacha biraatti beellama kenneeraa jedha. Gabaasni Muktaar Jamaal guyyaa dhaddacha sanii jechuunis roobi darbe Finfinneerraa nu erge kinooti.
Dhaddacha obbo Jawaar Siraaj Mahammad Faa har'a himannaa fooyya irratti jecha amantaa himatamtootaa dhageeffachuudhaaf beellamameetiniin ture sababa poolisiin maatii himatamtootaa fi namoota dhaddacha daawwachuudhaaf dhufan akka hin galle dhoggeen addaan citeetiniin jira. Himatamtoonni obbo Jawaar Siraaj Mahammad, obbo Baqqala Garbaa, obbo Dajanee Xaafaa fi obbo Hamzaa Adaana wal duraa duubaan dhaddachaaf akka ibsanitti maatiin keenna haala adeemsi haqa kennaa irra jiru daawwachuudhaaf dhufeetiniin dhoowwamuun sirrii miti jechuudhaan balaaleffatan. Manni murtichaa dhaddacha erga banaa godheetiniin hayyamee booda ammoo qaamoleen seeraa sababni dhaddacha kana ittiin ugguraniitiniin namoota dhoowwaniifis hin jiru jechuudhaan mana murtichaatiif komii isaanii himataniitiniin jiru. Namoonni dhoggaman hedduun isaanii uffata keelloo uffatan jechuudhaan kan dhoggaman ta'uu dhaddachicha irratti kan ibsame yoo ta'u isaanis deeggarsanuuf qabaniif dhufan waan ta'eef dhoowwamuu hin qabanis jechuudhaan himatamtoonni kaasan. Abukaatoleen himatamtootaallee bifa uffataa namni uffatu irratti seerri dhorkaa yookaan ammoo qajeelfamni kaahame tokkollee haala hin jirreen dhorkiin kun taasifamuun sirrii miti. Kunis ol aantummaa mana murtichaa kan sarbe jechuudhaan mana murtichaatiif himannaa dhiyeessaniitiin hin jiru. Adeemsa kanaan himatamtoonni osoo tasgabbaa'aniitiin miira qalbii sirriitiin hin jirre himannaa kana itti fufsiisuun hin danda'amu waan ta'eef dhaddachi addaan citeetiin beellamni biraa akka kennamullee gaafatan abukaatoleen himatamtootaa. Manni murtichaa yaada dabalataatiif abbootii alangaa kan gaafate yoo ta'u abbootiin alangaallee bifa uffata namoonni uffatanii irratti kan rakkoo hin qabne ta'anillee garuu yaadaa fi xiyyeeffannaan uffatameef maali kan jedhuun yaaddeessa jedhan. Kun osoo kanumaan jiru dhaddachi har'aa kun addaan cituun caalmattiyyuu himatamtoota waan miidhuuf osoo dhaddachi kun itti fufee gaariidha jechuudhaanillee yaada isaanii kennan. Yaada bitaa mirgaa kan caqase manni murtichaa dhimma uffata namoonni uffataniitiin dhufaniitiin wal qabateetiin qaamoleen nageenyaa marii itti dhiheessu kan kaase yoo ta'u adeemsa kana keessatti namoonni hidhamanis jiraachuu malu. Akkasumatti ammoo maatiin keenya dhaddacharraa dhoowwaman jedhameetiin himannaa dhiyaateen wal qabatee namoonni akka dhaddachatti hin galle godhamaniitiin dhaddachi guutuudha jedhameetiin yaadamuu waan hin danda'amneef dhaddacha biraa jijjiiramaan gaafa ammajjii 27 bara 2013 rakkooleen har'a uumamaniitiin adeemsa dhaddachichaa danqanii jiran jedhaman sirraahaniitiin akka dhaddachi taasifamu manni murtii ajajeetiin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Qophiin itti aanu dargaggoo hojii tola ooltummaa irratti bobba'ee jiruun wal simbarsiisa. Dargaggoo Iyyu'eel Kabbadaa magaalaa Ambootti dhaabbata tola ooltummaa hundeessuudhaan ijoolladhaa fi maanguddoo qarqaara. Iyyu'eel namoota qarqaarsa hin qabne ta'uudhaa amma qabeenya isaa gurguruu gahuusaa dubbata. Namni hundumtuu waanuma qabuun akka wal qarqaarus ergaa dabarsa. Wiixata darbee gabaasan keenya Naakoor Malkaa Iyyu'eelii fi namoota dhaabbata inni hundeessa keessatti deeggaramaa jiran haasofsiisera gara sinsin dabarsa.
Dargaggoo Iyyu'eel Kabbadaa jedhama. Magaalaa Ambootti dhalatee guddate. Dargaggoon kun dhaabbata tola ooltummaa daa'immanii fi maanguddootaa hundeessuudhaan daa'immanii fi maanguddoota gargaarsa hin qabne hedduu gargaaraa akka jiru dubbata. Haala ittiin gara hojii tola ooltummaa kanaatti seeni yeroo ibsus akkas jedha Iyyu'eel.
magalang ambo duwato konan matis katamata egutte ejichua sababa adadan matin Kenya aserra bukae gara nanno chancho tubo kotetre sababa tia so jinwal kabate tujechua wanna baye abnera alfa Kenya wanna baye isne tubane jechua kamazarin netkite an orriko asitte awalame isap otoon ta'in amboon baay'ee miidhamte sababa siyaasaanis jee sababa adda addaan jechuudha amboo keessa rakkoo baay'ee rakkataa baay'een arge kanaafu nam murte maaf wanna kanaaf furmaata kennuuf maaltu narraa eegama akka alataa ambootti je'ee tayyaade dhumarratti ijoollee gargaaruun jammare daandiirra kan jiran naannoo awwaaroo kondominiyamii ijoollee sassaabee kiraa kireessee gashee jechuudhaan achii booda garuu wanni kun ballachuu sarra jira rakkataan amboo qofaa miti oromiyaa guutuu rakkatoonni baay'ee maanguddooniif daa'imman baay'eetu jira oromiyaa guutuu qofaa miti itoophiyaa keessatti maanguddooniif daa'imman baay'eetu daandiirra jira maaliif wanna kana karoora koo go'ee ni ka'u je'ee kanan kanarra yaada koontini cimsee kanan tattaafatee hojjechuun jammare achii booda kunoo dhaabbata tolooltummaa daa'immaniif maanguddoo amboo kan jedhu hundeessee jechuudha gorgaan gaggeeffama achii booda maal goone amma kunoo namoota hedduu gargaaraa jirra magaala amboo irratti kaasne amma jaaguutu namoota hedduu gargaaraa irra waaqni nu gargaareetu jechuudha.
Dargaggoon kun hojii mana tolooltummaa kanaaf qabeenya isaa akka gurguree dubbatee jira. Yeroo ammaa kan haala ittiin hojii tolooltummaa kan hojjetu ibsus akkas jedha.
Hojii kana aankiisii koo keessatti kanarra malee jira. Dhaabbanni duruuttiin tokko immoo jira biyya alaarraa Finlaandirra Riittaa jedhamtiin tokko akka tasaatti wal barree nama wayiitu wal nu barsiise nama sanaan maal jettiin isheen feesbuukii aangoo iddoo jedhamu deemee akka ijoollee namoota hin gargaaru waaqni abjuu annatti dubbateera duraan. Kanaafutti nama amanamaa naa barbaadi jettee mucaa Toomaas jedhamu tokko dubbisti. Toomaas immoo na beeka naa isheen kanamatti tuuftituu gara kootti dhufee naan jedhe achi booda wal nu barsiise inaas ofne ofee ilaaluun barbaada naan jette meeqa taatanii turtu sadii taanee turtu sadii taatanii ooftani shaankaa ilma lama qabaa koota uffata caammaa qabaati ijoollee baay'ee rakkatoota baay'ee argatu fidaa koottaati achi booda naas of naan jedhe inni fanii Finlaandirra kaan jechuudha. Shaanta sadii fidanii tuufanii wanna jiru akka jiran irraffine achi booda maaliif waliin hin hojjennu jedhanii achi booda yeroo dhibba shan ramadan jechuudha nama ko'an gargaaruu dandeenya ijoollee ko'an naan jiran isa sinistar agarsiisa jedhee an ijoollee naannoo shantama xiqqeessee gargaaruun jammare kan kootitti dabalee jechuudha achi booda isaanis baay'ee keessa isaanii kakka'e amma isaan bajata yeroo 1500 naannoo birrii 1600 jechuu baasu maatiin keenya jedha 1120 naannoo sana kanaaf immoo ani nan guutaa 40% achi ala immoo 40% jechuu achi ala immoo namoota adda addaatu ofii isaaniif kakkaanii feesbuukii irratti poostii nan du'awwannoo jennufa laayivii nan dabarsa laalaniitu. Bakka wanna tokko nu gargaaru jechuudha wanna tokko uffannaas kootu fo'atu kan naan jedhani jiru birrii xiqqoos kan nu gargaarani paastaas kan nu fiisani namoonni adda addaa jechuudha akkasitti socho'aa irra ijoollee hojjetoota gara kuwa tokko qabanaaf keessa jechuudha mindaa qabu hundumti isaanii ana jechuudha ana al ijoolleen cimaniit hojjetu kanarraa kan ka'e wanna baay'ee hojjechuu dandeenye irra akka salphaatti wanna kana aabuu hin dandeenyu abdii kutadhee keessaan ba'u ammallee wanna tajaajaa ibsiisu kiraan kaffallaa bootaa kanaaf kiraa baay'ee kaffallaa bulchiisni magaalaa aamboo waadaa nuu galaniiru lafatti ni kennina jedhaniitu lafa sana otoo dafnee arganne wanna baay'ee gara kiraaf kan kaffallu isafaa maashinii adda addaa bituufuudhaan karoora qabna dafnee yoo lafa sana arganne jechuudha achi ala garuu amma. Guyyaa kanatti maal karoorseeraanii personali lafa xinnoo wayiin qabaa jechuudha. Amma baattee abaastu ishee amma samoona dhufuu keessatti gurguree maashinii lokkeettiif samuna oomishuu isa faa hojjechuuf jechuudha. Ofiif waadaa galeera qophaa'aa jira. Kun karoora koofila ta'eef jechuudha. Kanaaf immoo dhufuun irra jira. Kanaaf sakrifaayi gochuun irra jira. Haala kanarran jira. Amma waan immoo na gargaara.
Aaddee Zinnaash Hajjamaa qindeessituu dhaabbata tolooltummaa daa'immanii fi maanguddoota ambootii tajaajila yeroo ammaa kana kennaa jiranii fi waa'ee dargaggoo Iyyoeelin akkas jetti.
Dhaabbanni kun maanguddoo 38 gara dhaabbata kana keessatti of fudhachuun nyaata uffata isaanii yeroo dhukkubsatan taayyaachisuu dabalatee iddoo ciisichaa qopheessee dhaabbatichi gargaaraa jira. Walumaa galatti namoota magaalaa Amboo fi naannoo ishee irra jiran naannoo namoota 600 deeggara. Isaan keessaa namoonni 320 deeggarsoota namoota irraa walitti sassaabu daayireektii warreen argatanidha. Dhaabbanni kun gaa. Kan inni dhaabbate dargaggoo Iyyeel Kabbadeetiin dhalataa magaalaa Ambootii koominikaalii magaalaa xiqqoo gad buutee jirtu waraanaan beekamti malee beestoonni wantoota garaa garaan magaalaa beekamtu turre namootni rakkatan namoonni harka qalleeyyii waan baay'atanii keessa jiraatanii magaalaa keessatti dhalatte kan akkamiin deeggara kan jedhu baashinii akkasiitiin hojii kan eegalee hojii gaggaarii ta'an hojjechaa irraa dhaabbatichi bakka addatte magaalummaa Amboo keessaa teessoo qaba. Teessoon isaa beekamaa waan ta'eef namoonni dhufanii daawwachuu danda'u haala mijataa jira. Wantoota keessa jiru kana dhufanii ilaaluu danda'u.
Daa'immaniif maanguddoota deeggarsi yeroo ammaa kan isaaniif taasifamaa jiru keessaa kan dubbisne qabna.
Tamasgeen Tarrafa.
Umriin kee meeqa?
Waggaa 13. Dura godaana irraan jiraachaa tureeyyuu achumaan dhufee innaan asitti nama guddisuu chonnaan jennaan innaan dhufee anas ta'u iyyuu dhufee akkuma makiinaa irraa bu'een. Mana mataatti ol laga ishee maqaa koo barreessee as na jiraachisuu jammara.
Maaliif daandii irra jiraachuu jalqabde tabe?
Warra koonnatti lolee ture manaati. Durannaa godaanaa jiran sigaaraan xuuxuu, caatii nyaatuu, madaabaraa keessa buluu, lafa rafuu, uffata hin geeddaratanii lafarra jiraachaa turanii. Amma immoo Iyyeel biratti gallaan nyaanni keenya gaarii, uffannaan keenya gaarii. Ciisni keenya gaarii waan tuntuu gaariidha. Ani booda guddadhee akka Iyyeelitti nama gargaaruun barbaada.
Dibaabee Oorsaa amma mana yommuu kenne keessan jira.
Tole.
Iddoo Waaqayyoon na ol kaa'een jiraadhe. Olii gadi deemeen bullee namaa naadhee jiraadheera.
Tole.
Iddoo hunda iyyuu ga'eera. Waan immoo haadha mana yoo bira na fideeti. Kunoo fayyaa nagaan naa kenneera. Isa gara booda Waaqayyoo duree kan buusaa. Sirni ittiin isa eebbisa.
Dargaggoon Iyyeel dargaggoota kanneen biroo fi qaamolee hawaasaatiif ergaa dabarsu qaba.
Namoonni naannoo adda addaa irratti jiraatan wanni akkasii otoo hojjennu qe'ee keenyarra kaanee ollaa keenyatti biyya keenyarratti jechuu rakkattoota baay'eetu jira. Beeshanii maanguddoof daa'immanii daandiirra jiranii ammuma dandeenye wal gargaaruu dandeenyanna wanna baay'ee naannoo keenya jijjiiruu kan danda'u dhagaan tokko harka keenya jira. Dhagaa kanammoo darbannee jechuudha. Akka Museen illee ulee kana darbatee bishaan baase ani maalan qaba dhagaa jaalalaan qaba. Naan darba'u sagalee baasa. Sagaleen sun immoo iyyaamaan wanna bareedaa hojjeta. Maatiin Hacaaluu ija Hacaaluu mana keenyatti kabajanii jechuudha. Dhaabbata keenyatti kabajame. Baasii 60,000 baasanii dhufaniis nu bira kabajanii jechuudha. Ani yaamne isaan garuu dhagaanis wanna hojjetamaa jiru noo haceen wanna akkasiin jaalataa ture. Namoota gargaaru akkas gochuu karoora guddaa qabaa ture. Kanaafuu maaltiin jechuuf jaalan sagalee guddaa qaba. Jaalalaan wanna tokko naa gootu jechuudha. Jaalalli sun nama yaama isa hamaallee harkisuu danda'a. Kanaafuu wanna gaariif wal harkisuu wal qabachuun warra jiraatu.
Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naqoor Milkaa Amburraa.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo galgala sa'aatii 2:30 walakkaadhaa qabee amma sa'aatii 3:00 sagantaa saatalaayitii naayil saat irratti sanbataa fi dilbata dabarsu anarraa asirratti raawwata. Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya amma xumura sagantaa keenyatti nu waliin turuu keessaniif ulfaadhaa jechaan sagantaa kiyya xumura sanbattan dhufu walitti deebina. Torban gaarii ani Tigist Gammeeti.